Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Khotil Islam, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita diberikan hidayah dan taufiknya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan kemarin, ya, kita masih membahas dalam ruang lingkup integrasi antara timur dan barat. Walaupun dikatakan integrasi pun kurang tepat, ya, untuk pembauran rasanya sulit sekali, kan, tapi kita berusaha untuk menilai integritas masing-masing. Bagaimana itu pengobatan konvensional atau western medicine, dan bagaimana itu pengobatan klasik yang sekarang kemudian menjadi tradisional. Ya. Maka tentunya dikarenakan lahirnya berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, sejarah yang berbeda, ya, alasan tumbuh yang berbeda, maka mengalami perbedaan yang mendasar antara pengobatan barat dan timur. Adapun hipertiroid yang dari sisi kedokteran timur tentu sudah difahami semuanya adalah sebuah kondisi di mana kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon tiroksin atau hormon tiroid. Hal ini mengakibatkan kadar hormon tiroid di dalam darah sangat tinggi. Dan padahal hormon ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Maka kelenjar tiroid adalah organ yang berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak persis di bawah jakun, yang mana organ ini berfungsi memproduksi hormon tiroksin atau tiroid, di mana hormon tiroid ini sendiri sangat penting dalam proses metabolisme atau pencernaan makanan yang dirubah menjadi energi vital. Dan juga digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan tubuh. Dan manfaat lain dari hormon tiroid ini yang tidak kalah penting adalah mengatur suhu tubuh, mempengaruhi denyut jantung, serta mengontrol produksi protein. Dan tiroid adalah kelenjar di bagian depan leher yang mengendalikan metabolisme, yang mana manakala terjadi hipertiroid, hal ini akan mempercepat banyaknya proses dan fungsi dalam tubuh, yang mana gejala-gejala itu akan timbul. Seseorang bisa dikatakan hormon tiroidnya mulai menaik atau terlalu banyak manakala ada gejala-gejala seperti penurunan berat badan yang terlalu cepat, kemudian banyak keluar keringat, atau suasana emosi yang cepat berubah, merasa gelisah, jantung berdebar yang kencang atau tidak tenang. Meskipun begitu, kondisi ini bisa juga tidak muncul atau tidak dimunculkan yang ada dalam tubuh meskipun kelenjar tiroid ini ada. Dan kelenjar tiroid yang overaktif lebih cenderung terjadi pada wanita, di mana kondisi ini muncul pada usia berapapun, termasuk dari anak-anak, remaja, ataupun orang tua, termasuk nenek-nenek. Akan tetapi biasanya muncul ketika memasuki usia 20-40 tahun, ini keseringannya. Gejala yang muncul adalah percepatan metabolisme atau pencerahan cerna makanan yang diakibatkan oleh hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid ini. Hal ini yang bisa menimbulkan berbagai macam gejala pada tubuh. Dan setiap orang itu mengalami tingkat keparahan yang berbeda, jangkauan yang berbeda, frekuensi yang berbeda, maka hal ini yang menimbulkan gejalanya pun berbeda. Tetapi secara umum, tanda-tanda fisik yang ada atau gejala manifestasi klinis yang ada, diantaranya kelenjar tiroid yang membesar akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada leher. Kelihatan, jelas. Kemudian denyut jantung cepat dan tidak beraturan, kulit yang hangat dan lembab, kemudian otot berkedut, atau terjadi tremor atau gemetar, munculnya biduran atau ruam di kulit, atau rambut rontok secara tidak merata, telapak tangan berwarna kemerahan. Dan pada penderita hipertiroid ini gejala biasa muncul juga, selain itu muncul juga proaktif seorang yang tidak akan bisa diam, dipenuhi dengan perasaan cemas, khawatir, gelisah, mudah marah, emosional, bahkan susah tidur atau kesulitan untuk tidur pada malam hari terutama, dan sering berkeringat secara berlebihan, sensitif terhadap suhu yang panas. Kemudian dorongan untuk beraktivitas seksual itu menurun pada wanita maupun pria, dan terjadi kelemahan otot, dan lebih sering buang air kecil dan buang air besar, bahkan terjadi gangguan reproduksi ya, atau mempengaruhi kesuburan, dan perubahan siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur atau terhenti sama sekali pada wanita. Dan bagi para penderita diabetes, hipertiroid ini bisa menyebabkan rasa haus yang sangat lelah, sangat melelahkan, rasa haus dan sangat melelahkan. Dan awalnya gejala yang muncul mungkin bersifat ringan, tapi ketidaksadaran adanya kadar tiroksin atau hormon tiroid yang tinggi atau yang meningkat akan bertambah parah. Di mana semua gejala ini mungkin tidak hanya disebabkan oleh hipertiroid ya, akan tapi juga bisa juga yang lainnya. Adapun penyebab, ada banyak sekali penyebab. Di antaranya adalah banyaknya hormon tiroid atau hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid di dalam tubuh, atau seperti penyakit grafes atau obat ya, seperti obat amiodarone, suplemen iodin, kemudian nodul tiroid, kanker tiroid atau tiroiditis, dan masing-masing bisa menjadikan penyebab ya. Adapun kemudian dari sisi kesehatan klasik, maka memandang hipertiroid ini tentunya karena tidak ada di pengobatan klasik penyakit yang namanya hipertiroid ini, maka dia melihat dari gejala yang tampak dan mengumpulkan menjadi pola. Ya, kita tidak melihat bagaimana penyebabnya, apakah penyebabnya karena grafes hipertiroid. Penyakit hipertiroid itu disebabkan oleh penyakit grafes ini, dan kondisi yang terjadi akibat kelainan autoimun pada tubuh. Dan penyakit ini juga bisa terjadi pada usia 20-40 tahun. Ya, penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid juga bisa disebabkan oleh hal yang lain, seperti oleh virus, infeksi bakteri ya, atau adanya gumpalan, kemudian juga atau efek samping obat ya, efek samping obat yang kemudian memicu timbulnya, atau adanya kanker tiroid ya. Tentunya selain faktor jenis kelamin dan keturunan. Adapun ini menurut kedokteran barat, untuk menentukan hipertiroid ini tentunya dilakukan tes ya, tes diagnosa yang dilakukan oleh kedokteran barat. Adapun para pengobat klasik mengumpulkan polanya, di mana tidak konsentrasi kepada tiroid yang disebutkan tadi, akan tetapi konsentrasi kepada polanya. Sebagaimana dan saya mengumpulkan ada paling tidak ada 6 pola penyakit hipertiroid yang dikenal di dalam ilmu kesehatan klasik. Yang pertama adalah hipertiroid yang disebabkan oleh lambung yang panas atau perut besar yang panas. Ya. Di mana lambung yang dimaksud adalah lambung yang pintu atasnya lebih lebar daripada pintu bawah. Pintu bawah itu berhubungan langsung dengan usus besar, maka disebut sebagai bawab, membuang kotoran berhubungan dengan usus besar. Ini yang dimaksud maidah atau perut besar atau lambung. Di mana perut besar ini, perut besar yang panas, disebut pola penyakit perut yang besar yang panas dikarenakan memunculkan gejala nafas yang tidak sedap. Jadi manakala ada seseorang yang menderita di vonis hipertiroid atau adanya kelenjar tiroid, kemudian tercium aroma nafas tidak sedap, dia mengeluh adanya pendarahan, selain adanya kelenjar tiroid mengeluh pendarahan dari gusi, nafas yang tidak sedap itu keluar dari mulut, mudah lapar, kemudian terjadinya pembengkakan pada gusi, cegukan, bahkan terjadi mimisan, dan yang sering adalah nyeri di gusi dan bengkak, nyeri tenggorokan, kemudian berkeringat di kepala, sering sakit perut, haus dengan sangat ingin minum. Kalau boleh milih maka lebih menyukai minuman yang dingin. Terus berat badan menurun, bahkan bisa menyebabkan muntah dan muntah darah, bahkan muntah setelah makan, mual dan muntah setelah makan. Ini disebut sebagai pola penyakit perut yang panas, perut besar panas, di mana panas ini yang menyebabkan darah keluar dari pembuluhnya. Makanya di dalam ilmu kesehatan klasik, panas itu dibagi menjadi minimal jadi 3 bagian, yakni panas yang menyerang pertahanan tubuh, ya, kemudian menyebabkan seseorang itu lelah, pertahanan tubuhnya lemah. Yang kedua adalah panas yang menyerang cairan tubuh yang menyebabkan seorang dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah panas yang menyerang darah. Ya, panas yang menyerang darah. Dan manakala panas menyerang darah, maka akan terjadi pendarahan. Panas menyerang darah, maka terjadi pendarahan. Kemudian berikutnya baru dia masuk pada organ. Ya, maka perut yang panas tentunya sudah melampaui panas darah, sehingga terjadi yang mimisan, muntah darah, ya, atau bisa juga buang air besar berdarah, terjadinya pendarahan. Maka makanan-makanan obat yang efektif digunakan adalah makanan obat yang bisa digunakan untuk menenangkan panasnya, diantaranya garam, teh, terutama teh hijau, karena teh hijau itu sifatnya dingin, ya. Kemudian mengendalikan panas darah dari hati. Di mana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya kabid itu merupakan organ yang memproduksi darah, menyimpan dan mengatur keluarnya volumenya. Maka teh bisa digunakan untuk mengharmoniskan antara hati dengan limpa, antara hati, limpa dan lambung, menyejukkan sehingga mencegah terjadinya panas darah. Terjadinya panas darah yang muncul, ya. Panas yang berasal dari hati. Kemudian juga jamur hitam, di mana jamur hitam juga sifatnya dingin, kemudian meningkatkan kekuatan energi vital limpa sehingga mudah untuk mencerna makanan, termasuk lambung. Kemudian bayam, bayam juga bersifat dingin, kangkung juga bersifat dingin, ya. Baik digunakan untuk sayur ataupun diambil daunnya kemudian direbus, kemudian diminum, ya. Adapun buahnya bisa menggunakan stroberi, kemudian pisang, kemudian mentimun. Hal ini efektif untuk menyeimbangkan antara hati dengan limpa sehingga mencegah terjadinya atau timbulnya pendarahan selanjutnya. Ya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah hipertiroid. Seseorang yang menderita hipertiroid kemudian dikelompokkan dalam pola penyakit kesesakan energi vital pada hati, atau hambatan atau bendungan energi vital pada hati, yang mana gejala yang timbul disebut gangguan stagnasi atau timbulnya energi vital pada hati, manakala terdapat gejala gangguan perut seperti nyeri perut bagian atas, sakit perut, kemudian kejang, susah tidur, kaku. Nah, susah tidur ini, kesesakan energi vital pada hati berimbas kepada jantung. Tekanan secara psikologis itu mudah tertekan orangnya, khawatir, cemas, stres, gampang stres. Kemudian terasa ada sesuatu di kerongkongan. Kemudian amandelnya atau tonsilnya bengkak. Terjadi muntah darah dan banyak kekhawatiran. Hal ini juga akibat dari panasnya hati yang kemudian menekan limpa, sehingga terjadi kekhawatiran, kecemasan, naik ke jantung, menjadi susah tidur dan gelisah. Maka makanan-makanan obat yang dikonsumsi adalah bahan-bahan obat yang bisa memperlancar bendungan energi vital hati dan menyejukkan. Di antaranya adalah gula aren, gula batu, yang untuk memperlancar bisa menggunakan bawang putih, untuk menunjukkan bisa menggunakan buah ceri, kemudian daging kelapa muda, kemudian kurma untuk memperlancar energi vital hati dan perlancar peredaran darah, kemudian nangka, labu siam untuk menyejukkannya, dan untuk mencegah terjadinya penimbunan kembali, permajakan darah, regenerasi sel, maka digunakan sarang burung, burung walet. Adapun makanan-makanan daging yang digunakan untuk menguatkan energi vital tihal atau perut kecil, maka bisa menggunakan daging ayam kampung, daging angsa, ya, untuk menguatkan dan memperlancar peredaran darah, terjadinya sumbatan atau bendungan, bisa menggunakan daging kambing, daging sapi. Kemudian bisa menggunakan ubi jalar, beras dengan dimasak menjadi bubur, satu gelas beras ditambah dimasak dengan 6 gelas air, kemudian dicampur, bisa jemur dengan jemur kancing, bisa jemur juga atau bisa juga dengan kacang merah, ya, atau bisa juga menggunakan tahu kedelai yang sudah diproses menjadi tahu, ya. Adapun dari umbi-umbian atau dari rimpang atau dari bumbu dapur, maka bisa menggunakan kunyit. Di mana bahan obat yang saya sebutkan tadi, lebih tepatnya makanan obat yang saya sebutkan tadi adalah bermanfaat untuk mengatasi hipertiroid dalam keadaan yang disebabkan oleh hambatan energi vital pada hati atau bendungan energi vital pada hati, yang keluhannya gangguan-gangguan perut, kejang, susah tidur, kaku, nyeri perut bagian atas, secara psikologis tertekan, gampang stres, banyak khawatir, muntah darah, amandelnya bengkak, dan seterusnya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, dari sisi klasik yang ketiga adalah sindrom atau pola penyakit kumpulan ludah dan panas yang berlebih, atau timbunan ludah dan panas berlebih, yang mana gejala yang muncul adalah tidak menyukai panas karena tubuhnya panas. Kemudian banyak makan, makan banyak tetapi tubuhnya tidak bisa naik, berat badannya tidak bisa naik, tapi banyak makan, karena makanan yang masuk itu diproses oleh pemanasan dan hilang. Secara emosional terganggu, mudah terganggu, tersinggung, gampang tersinggung, keringat berlebih terutama pada malam hari. Kemudian terkadang ketika dia tersinggung, walaupun lapar, tiba-tiba selera makannya hilang. Ya, terkadang mudah pelupa atau hilang ingatan, mudah pelupa atau mudah hilang ingatan. Kemudian terasa berdebar, telinga berdenging sampai kepada tuli, susah tidur, dan tonsil atau amandelnya bengkak. Hal ini dikarenakan panas yang berlebih pada tubuh. Adapun makanan yang bermanfaat adalah garam. Garam ini ada yang menyebutkan, ada yang mengatakan garam ini sifatnya panas, ada yang mengatakan sifatnya sejuk. Ya, kemudian agar-agar, kemudian lobak, kemudian agar dan lobak ini bisa menyejukkan. Kemudian rebung, rebung bambu tali. Kemudian kurma untuk memperlancar, jahe segar, lada hitam dan dada putih, serta asparagus dan pir untuk memecahkan timbunan ludah. Adapun yang berikutnya, yang keempat adalah hipertiroid dengan gejala atau keluhan susah buang air besar dan susah buang air kecil. Kemudian mata atau tenggorokan kering, gampang lelah, sakit kepala dan nyeri di bagian alis, lumbago atau sakit pinggang, rabun senja pada sore hari, rabun, ya, dan keringat di malam hari. Jadi menjelang maghrib itu pandangan mata sudah kabur. Kemudian nyeri di perut atas, telapak tangan dan telapak kaki panas, susah tidur, pelupa, dan raut wajahnya rapuh. Manakala terjadi ada seseorang yang menderita hipertiroid dengan keluhan seperti ini, susah buang air besar, susah buang air kecil, mata tenggorokan kering, kelelahan, mudah lelah, sakit kepala, nyeri di alis, sakit pinggang, rabun senja, keringat di malam hari, ya, telapak tangan dan telapak kaki panas, susah tidur, pelupa, maka ini disebut dalam pengobatan, dalam istilah kesehatan kasyik disebut sebagai astina rutubah pada hati dan ginjal. Atau kekurangan nutrisi, kekurangan saripati makanan pada hati dan ginjal. Ya. Adapun makanan obat yang bagus dikonsumsi adalah diantaranya keju, olahan susu, kemudian kacang polong, gula aren, kerang, ya. Kemudian juga asparagus. Bagus juga untuk menguatkan ginjal dengan sarang burung. Kemudian makanan yang memberikan atau cepat menjadi nutrisi, cepat menjadi saripati makanan, diantaranya adalah ayam, hati ayam, telur ayam, kampung ya. Kemudian daging bebek, telur bebek, kemudian cumi atau sotong. Ya, kemudian tiram, jamur putih dan royal jelly. Ini efektif digunakan untuk makanan memupuk astina rutubah pada hati dan ginjal atau memberikan kelembapan, memberikan nutrisi, memberikan saripati makanan pada hati dan ginjal. Ya, karena ginjal merupakan organ yang memegang peranan pada sumsum dan sperma, dan nantinya ketika tidak mendapatkan nutrisi biasanya esensi yang ada pada ginjal itu yang akan dirubah menjadi darah. Maka hati dengan ginjal membutuhkan makanan-makanan yang secara cepat dibentuk menjadi darah, sumsum ataupun sperma. Kemudian yang kelima adalah manakala terjadi hipertiroid, seseorang yang menderita hipertiroid dengan gejala atau keluhan yang muncul mudah marah, pada emosi mudah marah, keluhan muntah darah, kemudian batuk kering tanpa ludah atau membentukkan lendir, atau rasa kering di mulut dengan tenggorokan yang kering, keringat berlebih, kemudian secara emosi orangnya gampang putus asa, kemudian pelupa, rasa panas di tubuh termasuk tangan dan kaki, demam ringan periodik akan tetapi tidak turun naik, kemudian keringat di malam hari, raut wajahnya memerah, telinganya berdenging, keluar sperma dengan mimpi erotis, ya, sering mimpi maksudnya, mimpi basah, dan tidak bisa tidur dan ludah bercampur dengan darah, maka gejala keluhan yang seperti ini pada pengobatan, kalau seseorang hipertiroid kemudian ditanyakan pada pemeriksaan memiliki gejala atau keluhan yang seperti ini, maka dia disebut hipertiroid dikarenakan pola penyakit astenia atau kelemahan serta panas berlebih. Astenia rutubah atau lemahnya dingin pada tubuh kemudian panas berlebih. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah sebelumnya makanannya dulu. Adapun makanan obat yang cocok untuk penderita hipertiroid dengan gejala tadi, maka bisa menggunakan pisang, stroberi, jamur hitam, mentimun, bayam, rebung, daun bit, asparagus, garam, royal jelly, hati ayam, telur ayam, telur bebek, kemudian tiram. Adapun yang terakhir, yakni hipertiroid dengan keluhan sembelit, batuk kering, dengan ludah sedikit atau mulut terasa kering, buang air besar, fesesnya kering, keringat berlebihan, kemudian mudah lelah, rasa panas di telapak tangan dan kaki, perut terasa sakit, ya, kemudian terjadi pembengkakan, jantung berdebar atau dada berdebar, kurang selera makan, telinga berdenging, urin sedikit, tenggorokannya selain bengkak sakit, haus, demam yang naik turun di sore hari, maka makanan obat yang bagus adalah ubi merah, sarang burung, keju, kacang merah, wortel, asparagus, jamur putih, labu siam, daging kambing, telur ayam, bebek, telur bebek, tiram, sotong, ikan gurame atau ikan emas. Pada buahnya yang bagus apel, anggur, kurma, royal jelly, dan gula batu. Dan ini disebut hipertiroid dikarenakan astenia rutubah, kekurangan nutrisi dan energi secara terus-menerus. Kurangnya energi rutubah dan kekurangan energi. Terlebih dahulu saya sebutkan di sini bahwasanya kita menyebutkan tentang rutubah, tentang energi, bahwasanya kata Lafid Ibnu Mufli, Al-Imam Ibnu Mufli menyebutkan bahwasanya tubuh manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua unsur, yakni unsur rutubah dan unsur hararah. Di mana unsur rutubah? Unsur rutubah itu adalah unsur yang dominan materi. ya. Rutubah artinya lembab, seperti nutrisi, sadipati makanan, atau materi. Sementara haror itu sifatnya panas, yang mewakili energi vital. Ya, maka manakala seseorang aslinya rutubah, kekurangan nutrisi, kekurangan rutubah, kekurangan. Walaupun dia makan banyak, tetapi kekurangan dikarenakan disharmoni antara organ satu dengan organ yang lainnya. Maka kalau secara terus-menerus akan menimbulkan lemahnya energi vital. Karena energi vital pun dari berasal dari makanan. Sebagian disebutkan oleh lima Ibnu Fili dalam Adab Syariah, maka manakala seseorang itu lapar, ya, yang terjadi, ya, seseorang lapar, habis makan, kemudian aktivitas, kemudian lapar. Nah, lapar ini merupakan tuntutan tubuh, dikarenakan kekurangan rutubah di dalam tubuh, atau kekurangan saripati makanan di dalam tubuh. Maka secara spontan tubuh ini akan menuntut agar dimasukkan kembali makanan. Nah, setelah makanan masuk, maka dia akan diurai, dicerna, ya, sampai malam hari, kemudian haroroh pada jantung masuk ke maidah, kemudian memasak semua makanan, kemudian sebagian makanan menjadi energi vital, sebagian makanan menjadi darah atau adam, sebagian makanan menjadi sperma atau nutfah, sebagian makanan menjadi sumsum yang masuk disimpan di dalam dimak, menjadi nutfah yang masuk disimpan di dalam sulbi. Ya, pada wanita disimpan di dalam taroib. Ini semuanya membutuhkan makanan dan nutrisi yang kemudian kalau berubah menjadi energi vital, makanan tersebut berubah menjadi energi vital, ini yang mempertahankan kekuatan tubuh kita. Yang mana pada prinsipnya bahwasanya sakit itu dikarenakan, kalau kita bahas dari awal tadi, sakit itu sebenarnya dikarenakan ketidakseimbangan antara rutubah dan hararah. Al-Habib Najjar menyebutkan bahwasanya sakit adalah keluarnya badan dari keseimbangan, baik dia cenderung kepada rutubah atau cenderung kepada hararah. Cenderung kepada hararah panas atau cenderung kepada burudah, cenderung kepada dingin. Dan secara umum penyebab penyakit itu cuma ada 4. Panas, dingin, kering, dan lembab. Kalau dia tidak kena panas berarti kena dingin. Kalau tidak kena dingin berarti kena kering. Kalau tidak kena kering berarti kena penyakit lembab. Yang mana setiap ada penyakit maka Allah turunkan obatnya. Allah berikan lawannya. Setiap segala sesuatu yang ada di dunia maka ada lawannya. Sebagaimana atas lawannya bawah, wanita lawannya pria, maka penyakit lawannya obat. Maka tidak ada penyakit yang tidak diturunkan penyakit kemudian tidak diturunkan lawannya. Allah turunkan penyakit maka Allah turunkan obatnya. Dan obat merupakan lawannya penyakit. Artinya di sini manakala seseorang itu kekurangan rutubah maka obatnya adalah ditambah rutubah. Seseorang terkena panas maka obatnya didinginkan. Seseorang yang terlalu dingin obatnya dipanaskan. Yang terlalu kering dilembabkan. Yang lembab kemudian dikeringkan. Ya, pada prinsipnya cuman demikian di dalam sistem pengobatan sebagainya yang disebut oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya, dan tentunya kita menyingkat ya, waktu di studio jam 10.46 ya. Jam masuk 10.40 masuk ke sesi tanya jawab, dan untuk masuk ke sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Kak Rino, silakan.
Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih Sinsei atas pemaparan yang telah antum sampaikan. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan bagi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 021-823-6543 atau melalui layanan pesan singkat kami di 0819-896543. Baik. Sambil menunggu telepon masuk, ada sedikit pertanyaan dari hamba Allah Sinsei di Bandung. Kami bacakan dulu pesan singkat. Selamat siang Sinsei, saya pasien penderita hipertiroid. Saya rutin minum obat. Mendadak saya tadi pagi merasakan nyeri pada tiroid sampai ke leher. Rasanya kayak ditusuk jarum. Setelah itu mual dan pusing. Apa penyebab dari nyeri itu ya Sinsei? Dan bagaimana mengurangi rasa nyeri tersebut? Terima kasih.
Ya. Kalau seseorang kemudian sudah berobat, ya, tentunya yang paling tepat adalah ketika dia menanyakan kembali dokternya yang mengobati. Saya sedang mengkonsumsi obat. Oke, yang paling tepat, yang paling mengetahui adalah bertanya kepada terapisnya yang mengobati. Karena orang yang baru mendengar beritanya tentunya tidak lebih paham daripada orang yang mengkawal sistem pengobatannya. ya saya nasihatkan agar selalu terkontrol dan bertanya kepada pengobatnya, apa yang saya derita itu demikian dan demikian, ya. Dan bukan berarti saya kemudian mendahului apa yang disebutkan, apa yang nanti disampaikan oleh para apa pengobatnya, baik itu dokter konvensional ataupun dokter timur, ya, atau pengobat timur. Tetapi pada prinsipnya, kalau dalam ilmu kesehatan klasik, manakala terjadi seseorang itu nyeri seperti tusuk-tusuk pada seseorang yang mengalami adanya bendungan massa atau benjolan, maka kemungkinan besar adanya stagnasi. Ya, ada tabayyuh, adanya stagnasi, adanya tabayyuh, ada baik itu cairan ataupun darah. Ya, walaupun kalau nyeri seringnya adalah adanya bendungan. Ya. Beberapa bagian bendungan darah terasa nyeri seperti tusuk-tusuk, sebagaimana bendungan darah pada dada pada orang yang terkena gangguan jantung, maka itu pun nyeri sebagaimana orang yang terpukul. Ya, sebagai contoh, orang yang terpukul kemudian membiru, itu namanya bendungan darah tidak lancar, itu pun nyeri, manakala ditekan nyeri. Seorang terpukul, tek, biru, maka ketika ditekan nyeri, ya. Hal ini juga menandakan adanya timbunan darah atau bendungan darah itu menimbulkan nyeri, ya. Dan bendungan cairan bisa nyeri, bisa tidak, ya. Maka tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, tetap saya anjurkan, walaupun pada sistem kami tetap ini adanya ada sesuatu bendungan, ya, tetapi tetap berkonsultasi kepada orang yang memberikan obatnya, ya. Saya hanya menganjurkan pemakaian obat luar, bisa menggunakan daun belimbing mulus cukupnya, kemudian ditumbuk, kasih garam sedikit, kemudian dibalurkan, ya. Demikian adapun secara persis, maka setiap seseorang yang masih memiliki pengobat, maka hendaknya ditanyakan kepada pengobatnya, baik itu dokter ataupun herbalis dan seterusnya, ya. Dan itu lebih aman karena dia yang mengkawal, apalagi lagi masih mengkonsumsi obat, ya, kemudian tiba-tiba nyeri. Nah, tentunya sejarah atau riwayat penyakit sudah diketahui oleh pengobat, maka dia lebih tahu. Wallahualam, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya selanjutnya.
Amin. Baik, terima kasih Sensei atas jawaban dan solusinya. Sekarang kita langsung masuk pada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan Sensei. Saya Kade, berumur 17 tahun. Saya ingin bertanya tentang benjolan yang terdapat di leher saya dan besarnya sekitar biji kacang hijau. Benjolan tersebut keras dan kalau dipencet rasanya cukup sakit. Akan tetapi saya tidak merasakan ada gejala-gejala lain seperti demam, susah menelan, dan lainnya. Saya merasa bahwa saya sehat-sehat saja. Tetapi dokter spesialis bedah mengatakan saya terkena infeksi pada KGD. Apakah itu berbahaya?
Wallahualam, tentunya ketika, itu saya ulangi tadi, ketika seseorang kemudian sudah diperiksa oleh seorang dokter, apalagi dokter itu adalah seorang pengobat yang kompeten tentunya, belajar sekian tahun, bahkan 10 tahunan belajar, ya. Kemudian bapak percaya mendatangi seorang pengobat, seorang dokter, kemudian sudah diperiksa, kemudian sudah ditentukan, dijas, ya. Semua pengobat yang memeriksa, maka dia akan tahu apakah berbahaya atau tidak berbahaya. Ya, tentunya berbahaya dan tidaknya itu diserahkan kepada para pemeriksanya, orang yang melakukan pemeriksaan atau melakukan diagnosa tadi. Ya. Adapun secara umum, bahaya dan tidak tergantung daripada orang itu sendiri. Ketika kekebalan tubuh menurun, bisa membesar. Ya. Kalau ketika kekebalan tubuh kuat, bisa menghilang. Ya. Sementara yang namanya benjolan di tubuh itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Makanan yang dimakan atau pola hidup, uap aspal, asap knalpot, dan seterusnya. Maka bahaya dan tidak itu tergantung sudut pandang, tidak mutlak. Ya, ada yang memang kecil segitu terus tidak merasa terganggu, ya tidak bahaya. Bahkan saya katakan ada seseorang yang punya jerawat sampai habis 30 juta lebih, itu berarti bahaya. Iya kan? Saya sudah mengobati jerawat saya kok sudah sampai habis 30 juta belum sembuh, itu bahaya kan? Ya, padahal nggak bahaya, bubuh orang lain, ah paling kayak gitu doang, lebay banget sampai 30 juta. Bahkan saya ada orang yang rambutnya rontok habis sampai puluhan juta juga. Ya, sekali memakai obat rambutnya itu 2 juta habis. Nah, sekali beli, bahaya, ya kan? Tapi kalau orang yang merasa biasa, paling rambut rontok dicukur gundul juga santai-santai saja gitu kan, nggak ada masalah, nggak harus menghabiskan. Itu bahaya itu tergantung sudut pandang. Ya. Kalau benjolan itu kecil terus segitu terus, kemudian tidak membesar, tidak mengecil, bahaya tidak? Ya tergantung kembali kepada orangnya lagi. Ini kalau enggak besar banget kecil loh ya. Kalau stuck di segitu, artinya sampai tua pun segitu, tidak dia dia bukan sesuatu jenis yang membesar itu ya, kayak tai lalat itu. Kemudian tidak membesar, tidak mengecil, bahaya tidak? Ya tergantung. Ada orang yang tai lalat berusaha dioperasi, ada yang tai lalat itu merasa ganteng, ya merasa wah ini tai lalat itu tambah manis. Tergantung, tergantung sudut pandang tadi. Maka tanyakan kembali ke dokter aja. Kira-kira ini kalau terkena sesuatu membesar apa tidak? Kalau membesar kan bahaya. Kalau tidak membesar, tergantung sudut pandang. Malam selanjutnya.
Baik, terima kasih Sensei atas jawaban dan solusinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Sensei dari pesan singkat. Ini ada Do Andre dari Pekanbaru. Beliau bertanya tentang Sensei, Ana sakit sariawan di tenggorokan sudah hampir 1 bulan. Apa obat dan tantangan yang harus Ana lakukan?
Sebenarnya sariawan banyak muncul di kala pasca lebaran, karena banyak orang yang memakan makanan yang berlemak, kemudian makan makanan yang panas dan pedas. Orang-orang di daerah Tuan Kutambusai, orang-orang daerah Pekanbaru, Riau, ya ini wajar saja kalau terjadi seperti itu, dikarenakan makanan-makanan yang ada, kan makanan yang dikonsumsi biasanya makanan yang tidak jauh dari makanan-makanan yang berlemak atau berminyak. Sah-sah saja kalau ketika seseorang terjadi sariawan dan seterusnya. Seseorang yang terkena sariawan ini disebut sebagai pola penyakit panas. Ya, maka yang hindari yang panas. Sesuatu yang panas diantaranya yang berlemak, yang pedas, ya, ini yang dihindari. Lebih banyak menggunakan sayur-sayur bening, banyak minum air putih, minum air kelapa, ya. Kemudian bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit, kemudian diparut, seduh pakai air, 1/2 gelas, kemudian diaduk, kemudian diminum. Dan usahakan jangan mengkonsumsi makan makanan yang berlemak, kemudian jangan dingin tapi jangan terlalu dingin seperti es, ya. Demikian mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia lainnya selanjutnya.
Baik, terima kasih Sensei atas jawaban dan solusinya. Dan sekarang para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami buka layanan telepon interaktif. Jadi bagi para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, silakan menanyakan di telepon 021-823-6543.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Abu Edi di Kalimantan Barat.
Abu Edi di Kalimantan Barat. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, yang saya tanyakan masalah ulus haji. Saya itu mempunyai kelainan seperti banyak yang sudah minum ulus.
Bapak kurang jelas, mohon maaf.
Halo Pak.
Ya, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas Bapak.
Halo, halo.
Iya.
Pertanyaan saya ini masalah ulu hati Pak Ustaz.
Ulu hati, iya.
Iya, ulu hati ini yang timbul itu air ludah banyak di dalam mulut, habis itu suka muntah gitu.
Sudah Bapak?
Iya, jadi gimana solusinya Pak Ustaz?
Baik, baik.
Jazakallah khair. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Mas. Iya.
Adapun saya pernah membahas di pola hidup sehat, ada namanya yang terakhir adalah istifrok. Ya, anil maudul fasad, mengeluarkan, mengosongkan materi-materi yang rusak. Pada pembahasan yang sekian tentang pembahasan al-koi, tentang pembahasan muntah, maka ada beberapa pembahasan kenapa seseorang mual dan muntah. Di antaranya adalah banyaknya lendir. Yang pertama adalah banyaknya cairan kuning atau empedu kuning dari kantong empedu yang kemudian keluar tidak bertemu dengan makanan, kemudian mengambang di lambung, kemudian menyebabkan mual. Kemudian ada kalanya terjadinya penumpukan dahak dan lendir yang ada pada lambung, kemudian timbul mual. Kenapa? Dikarenakan perut sudah penuh dahak, kemudian ketika dimasukkan mual. Maka dalilah menghukumi tergantung daripada lendir itu, lendir atau ludah tersebut, apakah lendir yang ada di perut itu berwarna putih atau kuning. Kalau kalimatnya adalah gampang banyak ludah, maka adanya banyak lendir di dalam itu berwarna putih, sindrom pola penyakit, masuk kategori pola penyakit dingin. Maka lambung yang dingin, Bapak bisa menggunakan beberapa macam obat yang bisa digunakan. Kalau bapak bisa tahan dengan minum jahe, bapak bisa menggunakan satu ibu jari jahe segar, kemudian ditumbuk, kemudian taruh di gelas, kemudian diseduh pakai air panas. Satu gelas besar yang ada pegangannya, satu gelas besar. Ya. Kemudian boleh ditambah dengan gula aren ya, atau gula batu, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Diminum sedikit demi sedikit. Itu dari sisi menghilangkan kembung dan mual, karena dia meluruhkan dahak, ya, mengeluarkan angin, meluruhkan dahak melalui atas. Adapun yang melalui bawah, bisa menggunakan kencur, kemudian diparut, ya, kemudian diseduh pakai air panas setengah gelas, kemudian diminum, boleh ditambah dengan madu, atau bisa juga menggunakan temulawak, ini bisa meluruhkan ke bawah. Ya, dan seringnya gangguan lambung seperti itu bisa jadi karena naiknya fungsi hati. Pada awalnya tidur terlalu malam, angin pada hati terlalu banyak, kemudian menekan lambung menjadi lemah lambungnya, sehingga mudah menampung lendir dan dahak yang seharusnya ditekan turun ke bawah menjadi buang air besar, kemudian tidak, sehingga lendir itu mengapung di lambung. Hal ini akan menyebabkan kembung dan seterusnya, mual dan seterusnya. Usahakan tidur jangan terlalu malam, cukup istirahat, jangan khawatir cemas, ya, jahe atau kencur atau temulawak bisa bermanfaat. Adapun sayur yang bermanfaat diantaranya adalah kangkung, bisa dimasak oseng-oseng, ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan, sinsa atas jawabannya. Dan selanjutnya di belakang Pak Edi, silakan. Halo, silakan. Bagi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, silakan menanyakan seputar pertanyaan mengenai hiperteroid di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Abu Maher.
Abu Maher di mana?
Di Batam.
Di Batam. Ya silakan Bapak. Ya.
Batam.
Iya Pak.
Ini saya mau tanya, karena kan punya kakek.
Iya Bapak.
Kakek ini udah umur 70 tahun, 75 tahun.
Iya. Terus?
Nah, terus apa namanya kakinya tuh sudah lama tertekuk gitu.
Kakinya kenapa? Sudah lama tertekuk, Sensei.
Oh, kakinya sudah lama tertekuk.
Enggak bisa diluruskan lagi.
Oh, gitu. Terus?
Awalnya kena stroke udah mungkin kurang lebih 10 tahun dah.
Iya, Bapak.
Kira-kira terapinya apa ya? Sensei mau biar lurus lagi.
Di Batam, Pak ya? Batamnya mana?
Di Sungai Panas. Sungai Panas.
Sungai Panas, Sensei. Nah.
Cukup,
Abu Maher.
Ya.
Ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap saja seorang yang jadi penyakit itu ada tiga. Sebelumnya saya sebutkan penyakit itu ada tiga. Yang pertama adalah penyakit mutasyabihat. Artinya penyakit al-mizaj itu ada tiga. Penyakit itu ada dua. Penyakit fitrah dan penyakit al-mizaj. Penyakit al-mizaj adalah penyakit yang berubah tabiat. Yang pertama adalah penyakit mutasyabihat. Adapun penyakit mutasyabihat adalah penyakit disebabkan karena tabiat yang berubah. Dikarenakan kebiasaan. Dan kebiasaan merupakan tabiat kedua. Baik tubuh cenderung kepada panas, dingin, kering, dan lembab. Ya. Atau yang kedua, penyakit al-aliyah. Penyakit al-aliyah. Penyakit al-aliyah adalah penyakit yang menyerang, manakala menyerang tubuh, itu terjadi perubahan. Seperti seseorang yang kecelakaan, ya, pecahnya pembuluh darah pada otak, menyebabkan salah satu di antara empat alat gerak tidak bisa bergerak, pecah, terjadi perubahan. Pendarahan di otak, terjadi perubahan. Atau terjadi apapun yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. baik itu kecelakaan seperti tertembak, digigit binatang buas, kemudian kecelakaan lainnya, ini yang merubah bentuk tubuhnya, baik terlalu cekung, pendarahan, kemudian berubahnya susunan tulang, ini penyakit al-aliyah, atau tertumpahnya darah dan pecahnya pembuluh darah seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah penyakit al-am. Di mana penyakit al-am adalah penyakit percampuran antara aliyah dan mutasyabihat. Seseorang yang terjadi kecelakaan kemudian merubah tabiatnya. Ketika seseorang terjadi misalnya pecah pembuluh darah, kemudian tabiatnya berubah. Ya, dari yang sudah bisa, yang bisa bergerak menjadi tidak bisa bergerak. Dari yang tidak tertumpah darahnya menjadi tertumpah darahnya seperti yang Bapak tadi sebutkan tadi. Maka bisa saja penyakit yang diderita oleh kakek dari Bapak ini adalah penyakit al-am. Ya, kalau diawali dengan sebuah kecelakaan. Kecelakaan dimaksud enggak harus tertabrak mobil, enggak harus kegigit binatang buas, enggak harus tertembak, tidak. Tapi ketika terjadi permasalahan kemudian terjadi pecahnya pembuluh darah, maka itu sebuah sesuatu yang merubah bentuk tubuhnya, ini namanya penyakit al-aliyah. Yang menjadi percampuran adalah manakala penyakit tersebut disebabkan karena berubahnya struktur atau tekstur tubuh atau berubahnya postur tubuh kemudian menjadi menyakiti organ tubuh, ini disebut penyakit al-am. Maka pengobatan penyakit-penyakit seperti ini kata Imam Al-Qayyim pertama dilakukan pemeriksaan. Yang pertama dilakukan pemeriksaan. Adapun pemeriksaan itu yang dicari untuk mendapatkan korina dan imarat. Ya, yang dimaksud adalah mengetahui penyerta penyakit dan gejala penyakit yang ada. Penyerta penyakit dan gejala penyakit yang ada. Kalau dikatakan tadi penyakitnya apa? Kaki tidak bisa dilepat. Apa korinanya? Apa penyertanya? Ya. Maka pemeriksaan tujuannya adalah untuk mengetahui penyertanya. Yang kedua, gejala atau tanda-tanda yang tampak. Kalau Bapak katakan tadi adalah keluhan utama saja. Keluhan utama adalah kaki tidak bisa dilipat. Ya. Organ apa yang menyebabkan? Nah, setelah itu baru kita akan mengetahui penyebab penyakitnya apa. Yang terserang organ apa, cenderung kepada sifat penyakit yang apa, panas, dingin, kering, dan lembab. Atau kemudian seseorang tersebut bisa melakukan analisa dan menentukan obatnya. Ya. Terapi tetap, kalau tidak maka dilakukan latihan, digerakkan. Secara umum, kalau kita tidak mengetahui hal semacam itu, teoritis yang semacam itu, maka secara umum kita bisa menggunakan bahan obat yang bisa digunakan untuk melemaskan, memperlancar peredaran darah di antaranya apakah itu jahe, apakah itu kencur, apakah itu lengkuas, kemudian diparut dibalurkan pada bagian yang nyari atau bagian yang tidak bisa digerakkan. Ya, bagian yang tidak bisa digerakkan. Kemudian dibalurkan dengan tujuan memperlancar peredaran darah. Kalau ini tidak ada dahak yang lembab terserang angin kering, sebenarnya disebutkan di dalam tubuh Nabawi irkunasa yang adanya cairan lembab kemudian terserang angin kering. Ya. Sehingga yang patut disarankan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merubah kembali cairan lembab tadi. Ya. Maka makanan yang bisa digunakan diantaranya adalah seperti betul soda, kemudian buah mengkudu, ya. Kemudian temulawak, 1 sendok teh betul soda, 2 ibu jari temulawak, 1 buah mengkudu. Dan yang direbus terlebih dahulu adalah 2 ibu jari temulawak direbus dengan 1 buah mengkudu. Matang, putih warnanya. Potong-potong semuanya kemudian direbus dengan 3 gelas air. Sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Kemudian dimasukkan abetus soda, 1 sendok teh tadi. Bubuk abetus soda atau biji abetus soda 1 sendok teh. Biarkan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu turunkan, disaring bagi 3. Kemudian di ketika mau minum dikasih madu cukupnya sesuai selera. Pagi, siang, sore. tetap dibalurkan bahan obat, untuk obat luar tetap seperti yang saya katakan tadi, apakah lengkuas, apakah kencur, apakah jahe, diparutkan menjelang tidur, diparut dibalurkan menjelang tidur. Ya, setelah sudah kering kemudian dibersihkan pakai air hangat. Ya, usahakan ada yang melatih gerak. Dan saya menganjurkan ada terapis ahli yang bisa menterapi, ya, memijat, apakah itu dengan totok, apakah itu dengan akupresur, apakah itu dengan shiatsu, apakah itu dengan anmo, apakah itu dengan tuina, ya, apakah dengan softly touch terapi yang untuk melemaskan dulu kakinya. Ya, paling tidak ada terapis yang melakukan penterapi. Ya, kemudian keluarganya mencontoh terapi tadi, dianjurkan sehingga setiap mau tidur bisa diterapi. Ya, setiap mau tidur bisa diterapi. Jadi salah satu keluarganya perhatikan apa yang dilakukan oleh penterapis, kemudian dipraktekkan ketika mau setiap mau tidur pada kakinya. Biasanya konsentrasinya kebanyakan orang-orang pada refleksi kalau di kakinya. Ya, atau aku presar di bagian tubuhnya. Demikian, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Terima kasih Sensei. Jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya di belakang Abu Maher ada siapa lagi? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Fitri.
Ibu Fitri di
Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan. Iya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya seorang ibu 30 tahun.
Iya ibu.
Payudara kiri saya puting susunya tertarik ke dalam Sensei. Apa ada herbalnya?
Sudah pernah diperiksa bu? Sudah pernah dicek ke dokter?
Saya nggak berani.
Oh nggak berani.
Iya.
Berarti belum pernah berobat ya?
Apa sih, Bang?
Belum pernah berobat ya?
Iya, belum pernah. Cuma saya nggak merasa sakit, nggak demam, nggak...
Ketika haid, kencang, atau nyeri? Nggak perhatian?
Nggak merhatiin.
Nggak merhatiin.
Iya.
Cukup? Baik, cukup, Ibu.
Iya, Assalamualaikum, Jente.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, Jente.
Tidak harmonis di antara organ hati dengan limpa, atau disharmoni antara tihal dengan kabit, itu berimbas pada tiga organ. Payudara, kanan, kiri, taroib yang ada di tengah, di antara dua puting payudara. Ya, ibu bisa menggunakan, kalau sudah punya anak gampang yang ditetein, kalau tidak berarti bisa pakai minyak zaitun dari luar, ya, kemudian dioleskan. Satu, kedua, adapun untuk dari dalam, ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan asam jawa yang matang sebesar telur burung puyuh dua buah asam matang, asam jawa yang matang sebesar telur burung puyuh dua, ditambah dengan kunyit satu ibu jari umbinya, kemudian ditambah dengan gula aren cukupnya, direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian diangkat kemudian diminum, lakukan pagi hari. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, terima kasih Sensei. Dan selanjutnya sekarang kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Sudah ada pertanyaan Sensei? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya sakit hipertiroid sudah 1 tahun. Setelah minum obat menjadi hipotiroid, namun berat badan belum naik. Bagaimana pengobatannya? Barakallahu fiik.
Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau seseorang kemudian berobat, maka yang paling layak untuk ditanyakan dan yang paling paham adalah pengobatnya yang mengobati. Ya, ketika saya berobat dari hipertiroid kemudian menjadi hipotiroid, sebenarnya tadinya kalau ada waktu saya sempatkan untuk membahas hiper dan hipo sekalian, tapi ya, tentunya waktunya tidak akan cukup ya, tentu waktunya tidak akan cukup, kita satu persatu hiper kemudian hipo. Nah, kalaupun kemudian diberikan resep untuk normal, nanti jangan kehiperan, maka itu tadi dari hiper jadi kayak permainan, dari hiper kemudian dia kasih obat hipo, hipo kasih obat hiper. Jadi agar tidak begitu, maka dilakukan pengawalan oleh pemeriksanya. Bapak datangi bapak tempat berobat, kemudian disampaikan keluh kesah bapak. Ya, saya kok jadi hipo, apa yang harus dilakukan? Tentunya mereka sudah punya antisipasi. Seorang pengobat tentunya sudah punya antisipasi. Sekiranya dari hiper kemudian ke hipo, maka dilakukan demikian dan demikian. Ya, walaupun secara umum kita katakan kelemahan dari sisi tihal, baik hiper maupun hipo, tinggal pola penyakitnya, karakter penyakitnya itu terjadi karakter yang mana, yang bagaimana karakternya. Ya. Dan saya tidak pernah membahas sesuatu yang belum dibahas. Ya. Artinya kalau yang disampaikan itu cuma keluhan, keluhan dan gejala, maka akan saya jawab. Tetapi ketika yang disampaikan itu pengobatan penyakit konvensional, maka perlu diurai. Seperti misalkan ada orang yang menanyakan stroke misalkan, tapi tidak disertai dengan kaki tidak bisa dilipat, maka kita tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab karena nanti dikiranya pengobatan konvensional itu ada sama dengannya. Ya, ada sama dengannya. Misalkan mah di konvensional, kalau di tradisional apa? Padahal tidak demikian. Enam ini pun tidak menjadi patokan semuanya enam. Saya hanya menyebutkan enam pola penyakit. Artinya, setiap kali konvensional memeriksa A, maka misalkan seseorang disebut hipertiroid. Ya, 10 orang atau 100 orang sama hipertiroid. Maka dalam pengobatan timur, bisa jadi 10 atau 100 orang ini berbeda obatnya dan berbeda pola penyakitnya. Dan kami melihatnya bukan dari apa yang dihukumi oleh pengobat lain. Manakala pengobat lain menjas kemudian ini hipertiroid, maka obatnya seperti yang saya katakan tadi, saya kasih contoh tadi 6. Saya kasih contoh tadi 6. Dan obatnya berbeda-beda. Ya. Kalau nanti ada keluhan lain yang bukan seperti yang saya sebutkan lagi, berarti ada 7. Ada keluhan lainnya ada 8, ada keluhan lainnya ada 9, ada keluhan lainnya ada 10. Yang mana obatnya tentunya berbeda. Ya. Kalau demikian, terus bagaimana? Maka semuanya perlu dikaji. Setiap kali pertanyaan butuh keterangan. Karena pemeriksaan pengobat klasik itu butuh dua hal. Kata Al-Imam Al-Qayyim, setiap penyakit itu membutuhkan pemeriksaan. Disebutkan dalam Tibu Nawawi, membutuhkan pemeriksaan. Lah yang memeriksa ini yang berhak untuk mengobati. Ya, yang memeriksa yang berhak untuk mengobati. Kalau yang memeriksa yang mengatakan, kamu hipertiroid, sekarang saya kasih obat, begitu dicek menjadi hipotiroid, siapa yang berhak memberikan obat? Yang memeriksa. Ya, kenapa? Karena tadi saya kasih contoh, bahwasanya hipertiroid di dalam konvensional, di dalam tradisional tidak ada sama dengannya. Artinya, pengobatan klasik tidak ada istilah penyakit hipertiroid atau hipotiroid. Di sini kita jelaskan ada 6. Itu baru contohnya saja. Yang mana kalau ada keluhan lain, berarti hipertiroid itu dalam pengobatan klasik tidak sama. Bisa jadi hipertiroid dalam pengobatan barat, menurut kita bisa jadi beda. 100 orang yang sama mengalami hipertiroid, boleh jadi beda menurut kita. Ya, makanya kalau pertanyaannya itu hanya sisi pengobatan barat, kami tidak bisa menjawab. Ya, karena kami lagi mengajari bagaimana kami melakukan penelitian. Oh, hipertiroid ini setelah kami teliti ada sekian pola. Ya, dan ini yang kami ambil, kami cukupkan 6 dulu. Ya, kami cukupkan 6 karena tidak mungkin diurai semuanya. Setiap kali ada keluhan, maka akan muncul pola yang berbeda. Setiap kali ada keluhan, maka akan muncul pola yang berbeda. Dan setiap orang yang mengalami gangguan hipertiroid pasti keluhannya berbeda-beda, tidak sama. Ya, itu demikian. Maka saya lebih menyarankan bagi orang yang sudah berobat ke dokter dari hiper kepada hipo, maka silakan dirujuk kepada pengobat terdekat atau pengobat yang mengobatinya, ya tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan saya tidak akan berani melampaui ya, karena sesama pengobat ya, karena Allah menyembuhkan itu tidak dari sinse, tidak dari tabib, tidak dari dokter, tapi Allah sendiri yang menyembuhkan penyakit atau penderita pasien tersebut. Wallah alam sebenarnya.
Nah, jazakallahu khairan sinse atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tuti di Medan. Assalamualaikum sinse. Saya menderita kelenjar tiroid selama kurang lebih 4 tahun. Leher saya membengkak, mudah capek dan berkeringat. Bau badannya lain dari biasa. Mata sedikit melotot, mudah lapar, makan banyak tetapi tetap kurus. Nafsu makan besar, mudah tersinggung. Mohon solusinya sinse. Nah, syukran.
Nah, demikian. Artinya saya tidak menghukumi, saya menjawab itu tidak hipertiroidnya. Tetapi tadi rentetan yang dipakai itu yang kita jawab. Polanya tadi kita seperti yang saya sediakan tadi, mudah tersinggung, ya enggak? Kemudian nyeri ya. Kemudian tidak gemuk-gemuk, maksudnya kurus terus. Nah, itu tadi yang kita hukum itu itunya. Bukan bukan kita menghukumi itu hipertiroidnya. Karena kita kalau kita menghukumi hipertiroidnya nanti di stop sama dokter, ya. Oh, itu bagian kami. Ya, pengalaman dulu seperti apa? Apoteker. Dulu kan ada istilah apa ya? Apotek hidup. Apotek hidup aja enggak boleh kan? Karena apotek itu milik konvensional. Dulu kan ada istilah oh, ketika kita menanam tanaman-tanaman pengobat, kemudian kita sebut apotek hidup. Dan apotek hidup itu nggak boleh, karena apotek itu milik konvensional. Maka sekarang adanya toga tanaman obat keluarga. Dan belakangan ini, kemudian ketika seorang pengobat itu menggunakan kata klinik, juga nggak boleh, karena klinik milik dokter. Pengobat tradisional nggak boleh menggunakan klinik. Kenapa? Karena itu milik dokter. Habis itu kemudian tahun berapa ya waktu itu? Tahun 2011 kalau nggak keliru, itu hendak menggunakan rumah sehat. Rumah sehat pun nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau rumah sehat berarti di situ sehat, di dokter sakit, itu kan nggak boleh juga. Jadi klinik nggak boleh, rumah sehat nggak boleh, terus apa pakainya? Kalau nggak keliru pemerintah itu memberikan nama panti ya, dikasih nama panti. Tadinya kan belum dikasih nama, begitu belum dikasih nama. Klinik nggak boleh, rumah sehat nggak boleh. Akhirnya pada bikin Griya Husada, Balai Husada, apalah banyak, ya. Banyak. Kemudian rumah Husada, ya. Mungkin dapur Husada ada juga, gitu ya. Kalau di Depok nggak salah ada dapur Husada. Pokoknya berbagai macam nama, karena belum dikasih nama, kasihan banget ya. Hidup di negeri sendiri nggak punya nama. Ya, namanya pendekar tanpa nama. Ini nggak apa-apa dah, nggak apa-apa ya. Jadi kemudian baru dikasih nama kemarin, namanya panti. Ya, panti. Kemudian para pengobatnya itu pada belum pada terima sih panti itu. Panti itu kan kayak panti jompo, panti asuhan, gitu ya. Panti pijat, kayaknya kok gimana gitu. Kalau kata saya sudahlah, yang penting kasih nama gitu kan. Yang penting dikasih nama dan gak ada apa-apa. Tinggal bagaimana kita membangun image kan. Pantinya diteruskan apa ya, panti herbal, panti kesehatan klasik, panti kesehatan timur ya, panti kesehatan alami ya. Tapi bagaimana lah, tinggal bagaimana, jadi nggak usah nawar-nawar lah ya. Ya ini artinya kemudian nama pengobatnya, namanya sembari ini belum ada. Jadi para pengobat masih nama pengobatnya itu apa, itu masih terjadi perdebatan. Pengobat asli Indonesia itu masih belum ada. Kalau Cina sinse. Di daerahnya sendiri namanya Chung I kan, tidak sendiri. Kalau dari itu di Kemen ke 1076, kalau dari India dan Pakistan itu tabib. Kalau lulusan India Pakistan itu tabib. Kenapa Abu Umar tidak menyebut diri sinse? Dia tidak menyebut diri tabib. Karena saya bukan lulusan India Pakistan. Bangladesh bukan lulusan situ ya. Tapi lulusan klasik science medicine. Jadi gelar yang didapat adalah sinse. Kalau bagaimana kalau ya sudah, selain sinse dan tabib apa? Belum ada. Sempat waktu itu ada dikasih nama Batra. Namanya pengobat Indonesia namanya Batra, pengobat tradisional. Kemudian ada yang ngasih nama lagi Hatra, penyihat tradisional, tapi masih digodok. Ada yang mau ngasih nama dukun, tapi enggak pada mau gitu ya. Kemudian kalau dukun saja enggak pada mau. Ini orang yang enggak ngerti sejarah ngasih nama dukun, katanya dukun itu lama kuno. Ya, padahal tahun 600-an ada yang lebih kuno dari dukun ya. Ini kalau dukun itu, dukun dengan pengobat tradisional alami itu beda. Kalau dukun itu di zaman Mataram Sanjaya namanya Bicara Nika, kalau pengobat tradisional namanya Roga Santaka atau Roga Cena. Jadi berbeda sebenarnya. Kemudian baru muncul, kalau sekarang kemudian dikati dukun juga enggak sesuai. Makanya di dalam memeriksa penyakit pun berbeda, di dalam mengobatin berbeda. Kita tidak menghukumi dari sisi hipertiroidnya, nanti dimarahi. Woi, kok kamu banget kok ikut-ikutan ngeresepin hipertiroid? Emang tahu hipertiroid apa?
Iya.
Ya, emang sekolah hipertiroid? Kalau saya jawab, enggak, gitu kan. Ya kok jawab hipertiroid? Ya enggak. Tapi kita makanya kita jawab keluhannya tadi. Kalau jadi hiper jadi hipo, ya kita enggak bisa jawab. Nanti dimarahin sama yang punya. Ya, karena pengobatan tradisional tidak ada penyakit yang demikian. Ya. Tapi adanya angin, masuk angin dan masuk angin. Sampai-sampai saya melihat ada buku disertasi tentang masuk angin. Gitu. Ada. Disertasi tentang masuk angin. Nah, tadi saya hukumnya tentang keluhannya, nyeri, ya, membengkak, kurus, kemudian gampang tersinggung. Ini namanya, ini baru disebut sebagai timbunan panas. Timbunan reak menimbulkan panas yang berlebih. Ya, dan timbunan panasnya berasal dari kabit. Hal ini yang menyebabkan energi vital jadi tidak lancar, kemudian bisa menyebabkan nyeri. Ya, panasnya ini akan mengkonsumsi makanan, walaupun makan banyak tidak akan gemuk-gemuk. Maka obat yang bisa digunakan untuk sindrom ini pola penyakitnya beda, berarti 7 ini ya. Tadi keluhan tadi ada beberapa yang tidak termasuk di sini. Ya, ibu bisa menggunakan pada obat bagian luar, ibu bisa menggunakan daun belimbing wuluh, kemudian diambil secukupnya, ditumbuk, kasih garam sedikit, kemudian dibalurkan menjelang mau tidur, setelah kering kemudian dibersihkan pakai air hangat. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bisa menggunakan buah mengkudu, satu ibu jari kunyit dan satu genggam daun beluntas. Saya ulangi, satu ibu jari kunyit, satu buah mengkudu dan satu genggam daun beluntas. Kemudian ditambah dengan asam satu sebesar telur puyuh. Semua bahan ini direbus dengan dua gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya. Biarkan 10 menit ya, setelah kecil apinya. Kemudian saring bagi dua, boleh ditambah dengan madu. Kemudian minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya lainnya.
Amin. Terima kasih Shinsei. Jazakallahu khairan. Dan para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Mungkin terakhir Shinsei, karena waktu kita sudah mau habis. Boleh sedikit diberikan kesimpulan penutupnya.
Sebagai penutup ya, ikhtitam dari apa yang kita bahas ini. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Anzalallahu da'an ila anzalallahu syifan. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Akan tetapi demikianlah. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Yang tahu, tahu. Yang tidak tahu, tidak tahu. Ya, yang Allah beritahu, maka tahu. Yang Allah tidak beritahu, maka tidak tahu. Maka bertanyalah kepada yang tahu. Dan prinsipnya, ketika seseorang itu terkena penyakit, ingatlah bahwasanya perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya apapun sakit yang diderita oleh kaum muslimin, paling tidak ada dua hal kemungkinan ya. Dari beberapa dalil yang beliau sebutkan, beliau menyimpulkan paling tidak kaum muslimin ini salah satu di antara dua, diampuni dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Maka bersabarlah ketika terserang penyakit, karena bukan cuma Anda yang terkena penyakit. Bukan Anda seorang diri yang baru kali ini terkena penyakit. Tapi sudah sekian banyak dari manusia, dari Nabi Adam sampai kita, itu sudah sangat banyak orang yang terkena penyakit. Bahkan terkadang ada yang mati terkena penyakit. Ada yang habis hartanya terkena penyakit. Ya, ada yang terkena musibah penyakit tersebut satu kampung atau disebut dengan wabah. Ya, ingatlah kita dulu ketika wabah kusta, lepra yang tidak bisa diobati pada zaman itu. Kemudian satu kampung dikarantina. Makannya tidak terurus, bagaimana menderita mereka. Ya. Sementara kita kaum muslimin masih beruntung, sekalipun kita diturunkan oleh penyakit, Allah jamin turunkan obatnya. Pun demikian ketika kita mengalami penyakit, kesabaran kita mudah-mudahan akan menghapus dosa kita atau meninggikan derajat kita. Ya, maka yang paling utama adalah bagaimana menguatkan kalbu kita. Menguatkan kalbu kita, maka kalau kalbu kita kuat, idza fasadat fasadat jazirul kullu. Kalau kalbu kita rusak semua. Ida sholat sholat jazidil kulluh. Kalau kolbu kita baik, maka baik semua. Berbaiklah. Dan yang paling menentukan adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita sangat sedikit kalau untuk pengobatan. Karena kita tidak tahu mana obat yang tepat buat kita, hanya Allah yang tahu. Maka doa adalah usaha yang terbesar dalam pengobatan tentunya. Ya, dan tentunya untuk kesabaran dan sebagainya. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil. Datanglah ke kajian-kajian, majelis ta'lim untuk memupuk keimanan kita, menguatkan keimanan kita, mendengar tausiah, nasihat dari para asatid yang menguatkan kekuatan keimanan kita, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari kajian tersebut membuahkan ilmu yang benar dan amalan yang benar. Toh kita mengucapkan diri kita ini sunni salafi. Ya, apa sih yang akan kita andalkan? Bukankah kita seharusnya mengikuti para pendahulu kita yang soleh? Ketika bagaimana sih ketika mereka terkena penyakit, bagaimana kesabaran mereka? Sabar, laksana kuda perang yang tidak pernah terjemus. Sabar adalah solusi. Ya, selalu ikuti kajian untuk menambah keilmuan agar bisa mempersiapkan ketenangan di dalam kalbu kita, yang mana itu merupakan tujuan daripada ketenangan jiwa dan raga, dan kekuatan tubuh akan meningkat manakala terjadi kekuatan pada kalbu kita. Tubuh mengikuti kalbu karena seluruh organ hanya merupakan tentaranya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kekeliruan dari saya. Kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.